Poštovani slušatelji, gospodin Zdenko Ćosić, novinar iz Hercegovine, nam dolazi jutros iz Širokoga Brijega. Gospodine Ćosić, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver, Hrvatske zajednice ovdje u Vancouveru.
Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdravio svima u Vancouveru, svima u Kanadi i onima koji nas slušaju.
Gospodine Ćosiću, kakva je klima u Bosni i Hercegovini? U stvari, odnosi triju naroda koji žive u tom dijelu svijeta.
Dakle, tri konstitutivna naroda uporno pokušavaju pronaći rješenje u vidu ustava koji bi bio legitiman. Jer podsjetimo da ustav današnji je samo jedan aneks međunarodnog sporazuma. Taj ustav je i dan danas na snazi. A one će se opet nastaviti oko onog jednog temeljnog stava pogleda triju različitih politika na budućnost Bosne i Hercegovine. Ona se ukratko može svesti na ono što zagovaraju Srbi, a to je uglavnom status quo, dakle ovakva podjela, ovakvo stanje kako danas imamo. I s druge strane na bošnjačku, odnosno hrvatsku politiku, koje se opet ne mogu dogovoriti oko toga kakav bi trebao biti budući ustroj Bosne i Hercegovine. Jedni zagovaraju više jedno, to je poznat unitarni, centralizirani oblik vladanja i uprave, to je dakle većinski u smislu brojčanosti muslimanski bošnjački narod, a Hrvati traže veću decentralizaciju, neki vid svoga entiteta kako bi zaštitili i ono malo konstitutivnih atributa koje su im ustavom zajamčene.
Posjet predsjednika Republike Hrvatske gospodina Josipovića i govor u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini je izazvao polemike, a i digao je prašinu sa obe strane. Kako vi to komentirate s obzirom da ste u Hercegovini, a činjenica je da nisu najbolji odnosi tog dijela države sa Sarajevom?
U svakom slučaju, Josipovićev posjet i njegov govor naišle su, barem što se tiče hrvatske strane u Bosni i Hercegovini, na jedno prvo, ajmo reći, razočaranje, pa tek onda osudu. Pokazuje se još jedanput da jedna politička opcija u Republici Hrvatskoj, ona opcija koja baštini ideje i materijalnu imovinu komunističke partije, jednostavno ne može prevladati neke mitove, ne može prevladati, osloboditi se tog kompleksa u posvijesti da je unatoč njihovoj volji nastala sama Hrvatska država. Mi znamo recimo da su njihovi zastupnici u trenutku proglašavanja samostalnosti i nezavisnosti Hrvatske napustili Sabor. To je katastrofa. Međutim, to se zaboravlja. Stalno se podhranjuje u javnosti, a onda evo sada i na temelju jedne takve predodžbe o hrvatskoj odgovornosti za podjelu Bosne i Hercegovine i posljedice, stravične posljedice, navodno posljedice takve politike, da odgovornost za takvu politiku snosi Hrvatska, odnosno, kako oni kažu, 90. godine, jer njima su uvijek 90. godine trn u oku. Josipović tvrdi da je hrvatska odgovornost, to jest odgovornost hrvatske politike, on je izbjegao reći, ali naravno da se misli na Franju Tuđmana i tadašnje strukture vlasti. Ako jednu takvu izjavu, koja ničim nije dokazana, to je čisto jedno frizirano svjedočenje Stepana Mesića u Hagu, koje je sa haškim agentima dogovoreno, konstruirano. Ako uzmemo to i usporedimo stvarno stanje u Bosni i Hercegovini, koja je de facto i de jure, može se reći, podijeljena između srpske i muslimanske strane, stvarno je nevjerojatno ko još osim te jedne političke grupacije može reći kako je Franjo Tuđman, odnosno hrvatska politika, dogovorila podjelu Bosne i Hercegovine. Ja osobno sam isto imao uvida u sve stenograme ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ako se negdje govorilo i pristajalo na podjelu, onda je to upravo u Sarajevu u Bosni i Hercegovini. I najsnažniji zagovornik potpune disolucije Bosne i Hercegovine kao samostalne države bio je današnji član predsjedništva Haris Silajdžić. Međutim, on u javnosti figurira kao jedan veliki integralist, kao jedan veliki zagovornik jedinstvene i tako dalje, kako je sve ne zovu Bosne i Hercegovine. Ali taj je Silajdžić zajedno sa Alijom Izetbegovićem i Stjepanom Kljujićem, koji je tada također bio u ratnom predsjedništvu, zagovarao potpunu podjelu Bosne i Hercegovine kao rješenje.
Gospodine Ćosiću, pa možete li nam reći ko je u svemu tome profitirao danas?
Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, onda se može reći da su profitirali oni koji na hrvatskoj dekonstitutivnosti, urušavanju hrvatske konstitutivnosti, odnosno tom poguravanju Hrvata ka statusu nacionalne manjine, ovakvim izjavama i ovakvim govorima dobili jedan snažan adut u svoje ruke, dobili, da ne kažem, kanđi u kojom će uvijek udarati po svakom hrvatskom glasu koji se ovdje digne i zatraži nekakva svoja prava. S hrvatske strane, u samoj Republici Hrvatskoj, dakako da će profitirati oni koji zagovaraju takvu politiku, koji se obračunavaju već godinama sa pokojnicima, sa svojim prethodnicima. Dakle, te dvije premise kad spojimo, onda mi se može izvući zaključak da bi mi Hrvati u Bosni i Hercegovini morali se ispričati svima. Da smo mi jednostavno krivi za tuđe nevolje, da smo krivi za svoje nevolje, da smo sami sebe progonili, da smo sami sebe ubijali i tako dalje. Recimo, Josipoviću nije palo na pamet niti spomenuti ključno pitanje danas u Bosni i Hercegovini, dakle legitimiteta člana predsjedništva koji se predstavlja, odnosno uzurpira mjesto u predsjedništvu, koje je mjesto predviđeno za Hrvate. Mislim, to je jedna priča koju mi Hrvati vrlo dobro poznajemo, koja nas boli, da jedan te isti zločin, recimo, se drugačije tretira, da žrtve trusinskog zločina nitko nije mogao pristupiti 2 godine, dok, recimo, u slučaju drugom, kad su Hrvati počinitelji, onda je sve snimano kamerama, onda se išlo, onda se to produciralo i tako.
Da li će se uspjeti ili da li će netko pokušati da napravi jednu razliku između onoga naroda koji je konstitutivni narod i koji treba imati pravo glasa u Bosni i Hercegovini, a ne da bude zapostavljen kao što je nebrojeno slučajeva od tiskovnog, od govornog medija pa na...
Ako bi se moglo govoriti uvjetno o nekoj koristi, hrvatske političke opcije u Bosni i Hercegovini trebale krenuti, da tako kažem, izradi jednog hrvatskog programa za Bosnu i Hercegovinu. Malo se manje oslanjati na bilo kakve pomoći. One su takako dobro došle. Na Hrvatsku uvijek moramo računati, jeli, da je Hrvatska ipak bila san svih Hrvata, kako vas u Kanadi, tako i nas ovdje. Međutim, kad se nađu tako neke nezgodne strukture na vlasti, onda to nama teško pada, ali je prolazno. I da tako kažem, mi moramo sami sebe prvo priznati, prije svega prihvaćeni od onih koji nas jednostavno ne prihvaćaju, kojima smo smetnja u nekakvim njihovim planovima. Planovi su očiti, dakle, da se prostor federacije naprosto učini jednim bošnjačkim entitetom, prostor Republike Srpske srpskim, što i jeste, i onda bi kao priča bila o Bosni i Hercegovini završena i tu bi ostali kao neki Hrvati koji što su slabiji, bit će manja prepreka takvim planom.
Gospodine Ćosiću, evo ja vam se zahvaljujem na gostovanju i nadamo se da će se stvari, ako ništa drugo, nakon izbora, da će Hrvati i nastupiti daleko jači, a ne kao do sada. Šta vi mislite?
Nažalost, mi smo u takvoj situaciji da gotovo moramo se homogenizirati kao da je nekako ratno ili predratno stanje. Na izborima da će teško imati legitimnog člana, osim ako svi budu se okupili oko jednoga kandidata. Ali s druge strane, to opet pokazuje jedan deficit u našim pravima. Dakle, zašto bi to samo Hrvati, da bi dobili svog predstavnika, morali biti homogenizirani? Dakle, mi smo u jednom stanju psihoze, jer smo u takvom stanju da nam uvijek netko može uzurpirati naše mjesto. Bosna i Hercegovina sa ovakvim ustrojem kao ima, sa ovakvim mogućnostima manipulacija i uzurpacija, gaženja prava konstitutivnim narodima, ne može i nije legitimna i kao takva sigurno ne može računati na neku održivu i stabilnu budućnost.
Gospodine Ćosiću, još jednom hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama.